Sfinții părinți contemporanii noștri. Tinerețea veșnică a Ortodoxiei.
Stimați ascultători, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Pălimaru. Biserica noastră îl prăznuiește pe data de 20 iunie pe Sfântul Nicolae Cabasila. A trăit în viacul 14, un viac marcat de controversa isihastă. Sfântul Nicolae Cabasila, fără a se implica în această dispută, a fost un isihast, însă un isihast laic, care a trăit în lume. A fost preocupat de viața liturgică și sacramentală, în mod deosebit de Sfânta Liturghie, pentru care a scris o amplă tâlcuire. Din punctul de vedere al părinților răsăriteni, spiritualitatea creștină este echivalentă vieții în Hristos, însușită la nivel doctrinar, sacramental și duhovnicesc. Ea nu este apanajul exclusiv al clerului sau al cinului monahal, ci al tuturor credincioșilor angajați eclezial. O dovadă a acestei aserțiuni o constituie cazul Sfântului Nicolae Cabasila, care, deși a trăit la cote înalte credința și a gravitat biografic în jurul unor mari părinți și a unor importante mănăstiri bizantine, a rămas toată viața un simplu laic. Prin exemplul său a demonstrat posibilitatea fiecărui creștin laic de a trăi în biserică o viață liturgică și deopotrivă feciorelnică și matură duhovnicește, fără a intra în monahism sau a primi hirotonia. El confirmă în persoana sa ipostaza ascetului laic, care accede la Dumnezeu fără a se retrage în pustietăți sau în munți, în sihăstrii sau în mănăstiri, ci petrecând înțelept în societate. Nicolae Cabasila a trăit în secolul XIV, un secol deosebit de frământat politic și religios. Paradoxal, deși a fost o persoană influentă și un nume cunoscut în toate mediile sociale, datele sale biografice sunt sumare. Posteritatea sa a fost învăluită în quasi-anonimat. Savanții contemporani au reușit să reconstituie în linii mari parcursul său biografic pe baza corespondenței sale. S-au păstrat de la el 18 scrisori, adresate fie familiei, fie prietenilor. De asemenea, unele scrisori adresate lui contribuie la fixarea unor jaloane ale biografiei sale. Sfântul Nicolae Cabasila s-a născut în jurul anilor 1322-1323 la Tesalonic, al doilea oraș ca importanță în Imperiul Bizantin, un oraș efervescent, cosmopolit, dar și la curent cu mișcările religioase ale timpului, prin proximitatea sa cu muntele Athos. Făcea parte dintr-o familie aristocrată și profund evlavioasă. După tată se numea Hamaetos, iar după mamă Cabasila. A cultivat o relație afectuoasă cu tatăl său, însă a fost influențat duhovnicește de mama sa, care se va retrage la mănăstirea Sfânta Teodora din Tesalonic după moartea soțului. Mama sa pare să fi făcut parte în tinerețe din cercul unor laici preocupați de isihasm și îndrumați de Isidor Buchir, viitor patriarh ecumenic, discipolul Sfântului Grigorie Sinaitul. Multă vreme, Sfântul Nicolae Cabasila a fost confundat cu un alt Nicolae Cabasila, unchiul său după mamă, un om erudit, un teolog și un savant umanist, care a fost profesor la universitățile din Tesalonic și Constantinopol, iar pe la anul 1353, deși laic, se număra printre cei trei candidați la tronul Patriarhiei Ecumenice. A luat parte la disputele isihaste, l-a combătut pe Nichifor Gregoras, a scris un amplu tratat despre procederea Duhului Sfânt, combătând teologia atomistă care se infiltra în răsărit prin traducerile în greacă ale operelor lui Toma d'Aquino realizate de Dimitrie Chidones. Acest Nicolae Cabasila se va călugări mai târziu sub numele de Nil, fiind ales în anul 1361 arhiepiscop al Tesalonicului, demnitate în care însă nu a mai fost instalat, murind de ciumă în anul 1363. Anvergura personalității acestui unchi va fi contribuit probabil la însușirea numelui de Cabasila de către tânărul său nepot, în dauna patronimului Hamaetos. Tânărul Nicolae urmează la Constantinopol studii de retorică, filozofie, drept, teologie, dar și de științe exacte, precum astronomie. În cinci epistole adresate tatălui, mărturisea că studia asidu până la epuizare chiar. Unul dintre profesori a fost chiar unchiul Nicolae Cabasila. În aceleași cinci epistole, tânărul Nicolae se confesa tatălui, aducându-i la cunoștință progresele făcute în cunoaștere, dar mărturisindu-și totodată nostalgia după locurile natale și după părintele său duhovnecesc, Dorotei, ctitor în anul 1361, împreună cu fratele său Marcu, al mănăstirii Vlatadon din Tesalonic. Studiind în Constantinopol, Nicolae Cabasila s-a aflat de tânăr în mediul umaniștilor îndrăgostiți de filozofie, de literatură și de artă. Această atmosferă avea să-și pună amprenta pe educația sa și mai ales pe stilul elegant al scrierilor sale. Într-o scrisoare din tinerețe insistă pe valoarea artei și a înțelepciunii în formarea completă a unui om, chiar a unui sfânt, care, în opinia lui, dacă nu este în același timp cultivat intelectual, e nedesăvârșit, câtă vreme nu a dezvoltat îndeajuns toate darurile sale. Perioada studiilor sale în Constantinopol trebuie situată între anii 1335-1340. Întreaga viață a Sfântului Nicolae Cabasila a fost marcată de prietenia cu Dimitrie Chidones. Originar din același oraș, având până la un punct un parcurs intelectual și spiritual comun, colegi de studii și ambii adepți ai unui umanism creștin, cei doi aristocrați au fost multă vreme animați de idealuri comune, însă cu timpul au evoluat pe trasee spirituale diferite, ceea ce nu i-a împiedicat să cultive mai departe această prietenie, cel puțin prin scrisori. În vreme ce Dimitrie Chidones se va orienta către apus, apropiindu-se de împăratul Ioan al VI-lea Paleologul, traducând cu timpul Suma Teologică a lui Toma d'Aquino și convertindu-se finalmente la catolicism, Nicolae Cabasila a rămas mai departe un umanist isihast, apropiat de împăratul Ioan al VI-lea Cantacuzino și militant în favoarea comorilor ortodoxiei. Anul 1341, odată cu moartea împăratului Andronic al III-lea Paleologul, va declanșa în Bizanț aprige lupte politice, război civil și polarizări în sânul societății constantinopolitane. Pe de o parte, împăratul minor Ioan al V-lea Paleologul și mama sa, Ana de Savoia, filocatolici, iar pe de altă parte, domesticul Ioan al VI-lea Cantacuzino, favorabil isihaștilor. Pe acest fundal au loc disputele isihaste, al căror protagonist principal va fi Sfântul Grigorie Palama. Ioan al VI-lea Cantacuzino devine din anul 1347 împărat al Bizanțului, căruia, la insistențele lui Dimitrie Chidones, Nicolae Cabasila îi va fi consilier sau sachelar. În anul 1347, Nicolae Cabasila îl însoțește la Tesalonic pe Sfântul Grigorie Palama, proaspăt hirotonit arhiepiscop al Tesalonicului, un oraș dezbinat între aristocrații cantacuzini și zeloții filopaleologi. Lui Palama îi se interzice intrarea în oraș, motiv pentru cei doi, Palama și Cabasila, să se îndrepte spre Athos, unde vor petrece un an. Sfântul Nicolae Cabasila va lua acolo contact cu ceea ce avea mai valoros Sfântul Munte. Frământările sociale din Tesalonic, dezbinarea din oraș, asuprirea celor sărmani, dar și prigoana nobililor de către zeloți, l-au făcut pe Nicolae Cabasila să manifeste compasiune pentru cei oropsiți, fapt exprimat în câteva scrieri cu caracter social. În anul 1354, Ioan al V-lea Paleologul, cu sprijin genovez, intră în Constantinopol și îl înlătură de la putere pe Ioan al VI-lea Cantacuzino. Acesta din urmă abdică și se retrage monah la mănăstirea Sfântul Gheorghe din Mangana, sub numele de Ioasaf. Nicolae Cabasila se va retrage pentru totdeauna din viața publică, deși avea doar 30 de ani, și va trăi liniștit până la sfârșitul vieții, meditând și scriind, înconjurat de un cerc de prieteni apropiați de mănăstirea Sfântul Gheorghe din Mangana, dar și de mănăstirea celor doi frați Xantopoli din Constantinopol. Referințe ultime despre persoana sa se găsesc într-o scrisoare expediată din Creta de către monahul Iosif Vrienios, un luptător pentru ortodoxie care îl admiră pentru credința sa ortodoxă, îndemnându-l să scrie împotriva doctrinei filiogve. Epistola poate fi situată în intervalul 1391-1396. Ca răspuns, Cabasila îi trimite lui Vrienios tratatul unchiului său despre procederea Duhului Sfânt, căruia îi adaugă o prefață. Decesul său trebuie să fi survenit după această dată. Opera amplă a Sfântului Nicolae Cabasila a fost catalogată și împărțită în câteva mari categorii, anume opera religioasă cu caracter teologic, discursuri mariologice la Bunavestire și la Dormirea Maicii Domnului, la Pătimirea și la Înălțarea Domnului, la Ezechiel, cu caracter liturgic despre Sfintele Veșminte și celebrarea liturghiei, sau hagiologic, cuvântări despre Sfinții Dimitrie și Teodora din Tesalonic, Sfântul Andrei cel Nou, Sfinții Trei Erarhi sau Sfântul Nicolae, opera profană cu caracter filozofic, scrieri despre importanța culturii și a rațiunii, despre scepticismul pironienilor și științific, reconstituirea comentariului unui matematician antic la un tratat astronomico-matematic al lui Ptolemeu, opera cu caracter social și ocazional, scrie despre dreptul de azil al bisericilor, discursuri despre camătă și contracămătarilor, contraabuzurilor autorităților față de cele sfinte, diverse panegirice. Avem opera poetică, e vorba de 13 mici poeme, și cea epistolară, constituită din 18 scrisori. Diversitatea scrierilor Sfântului Nicolae Cabasila a fost eclipsată de faima a două din capodoperele sale, despre viața în Hristos, tradusă în românește de părintele profesor Teodor Bodogaie și apărută la Sibiu în anul 1946, și Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, tradusă în românește de părintele profesor Ene Braniște, apărută la București în anul 1946, puse în circulație de savanți romano-catolici încă de la începutul secolului XVII, ca argumente în disputa lor pe subiecte liturgice cu teologia protestantă. Deși prolifică opera sa, conservată excelent în manuscrisul Parisinus Grecus 1213, copiat la începutul secolului XV de monahul Ioasaf de la mănăstirea Xantopoli din Constantinopol, dipticul Despre viața în Hristos și Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, o veritabilă filocalie pentru laici, cum o numea părintele profesor Ioan Ică Junior, l-a consacrat definitiv în teologia răsăriteană. Pentru Sfântul Nicolae Cabasila, viața în Hristos se traduce prin viața asumată eclesial. Sfințenia înseamnă unirea cu Hristos, fapt care se realizează în biserică prin Sfintele Taine. De aceea, această operă a deplinei maturități autorului tratează în 7 cărți cele 3 taine de inițiere, botez, mirungere și euharistie, precum și contribuția omului în procesul desăvârșirii prin lucrarea minții și efortul voinței. Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, unul dintre cele mai frumoase tratate de acest fel scrise vreodată, prezintă liturghia prin analogie cu celebrarea din ceruri. În 53 de capitole, dumnezeiasca liturghie este explicat moment cu moment, de la riturile pregătitoare, trecând prin liturghia cuvântului, anafora, pentru a termina cu mulțumirea și riturile finale, la care se adaugă considerații privind alte rituri liturgice. Viața și opera teologului bizantin Nicolae Cabasila au constituit obiectul investigațiilor unor importanți teologi ortodoxi ai secolului 20, între ei Panayotis Nelas, Miralot Borodin, Ene Braniște și recent părintele diacon Ioan Ică Junior, cel din urmă rezumând în câteva cuvinte profilul spiritual al Sfântului Nicolae Cabasila. Cităm: nu și-a propus să realizeze o sinteză intelectuală artificială între umanism, isihasm și palamism, ci a dorit să exprime cu mijloacele culturii pe care o asimilase convingerea înrădăcinată într-o profundă iubire față de Hristos, izvorâtă din contemplarea frumuseții sale mântuitoare revelate în liturghia și tradiția bisericii, deci convingerea că orice creștin poate duce în Hristos și în biserica lui o viață liturgică și isihastă, încheiem citatul. Sfântul Nicolae Cabasila a fost canonizat în data de 19 iulie 1983, cu data de prăznuire 20 iunie. Potrivit aceluiași teolog român, diaconul Ioan Ică Junior, Sfântul Nicolae Cabasila este unul din puținii sfinți intelectuali canonizați, nu atât pe baza vieții sale, prea puțin cunoscută, sau a minunilor, nici ele cunoscute, cât datorită operei sale teologice fabuloase, dovada sfințeniei autorului ei. În continuarea acestei emisiuni, redăm câteva pasaje din scrierea Sfântului Nicolae Cabasila, Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, o scriere patristică tradusă de părintele profesor Ene Braniște. Spune Sfântul Nicolae Cabasila: săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor de pâine și vin în dumnezeiescul trup și sânge, iar ca scop sfințirea credincioșilor, care prin acestea dobândesc iertarea păcatelor și moștenirea împărăției cerurilor. iar mijloacele care pregătesc și înlesnesc împlinirea acelui efect și acelui scop sunt rugăciunile, cântările, citirile din Sfânta Scriptură și, în general, toate cele care se săvârșesc și se rostesc cu sfântă rânduială înainte și după sfințirea darurilor. Este adevărat că Dumnezeu ne dă în dar toate cele sfinte, fără ca noi să-i dăm nimic în schimb. Totuși, El ne cere neapărat să ne facem vrednici de a le primi și a le păstra, căci nu face parte de sfințire decât celor care s-au pregătit în felul acesta. Așa se cuvine să primim botezul și ungerea cu Sfântul Mir, așa să gustăm din ospățul înfricoșătoarei cine. Acest lucru l-a arătat Domnul în pilda asemănătorului când a spus: ieșit asemănătorul, nu ca să are țarina, ci ca să semene, dându-ne să înțelegem că arătura și toată pregătirea trebuie făcute mai dinainte. Se cuvine deci ca la primirea Sfintelor Taine să ne înfățișăm pregătiți și cu vrednicie. De asemenea, trebuie să existe și în slujba Sfintei Liturghii mijloace de pregătire în acest scop. Sunt rugăciunile, cântările și tot ce se săvârșește sau se rostește întrânsa după rânduiala sfântă. Acestea ne sfințesc și ne fac în stare, pe de o parte, să primim cu vrednicie sfințirea, iar pe de alta să o putem păstra și să rămânem cu ea. Adaugă Sfântul Nicolae Cabasila în scrierea sa: ele ne sfințesc într-un îndoit chip. În primul rând, ne sfințesc prin însăși puterea pe care o au rugăciunile, cântările și citirile. Astfel, rugăciunile ne întorc gândul către Dumnezeu, mijlocindu-ne iertarea păcatelor. Cântările, de asemenea, îl fac să se milostivească și să se îndure de noi. Vedem în multe din rugăciunile Sfintei Slujbe cum preotul se roagă în taină ca să nu fie socotit nevrednic de a aduce jertfa, ci să slujească tainei cu suflet curat, cu limbă și mâini curate. Iată deci cum suntem pregătiți pentru lucrarea sfântă de însăși puterea cuvintelor rostite și cântate. În al doilea rând, rugăciunile, cântările și toate cele ce se săvârșesc în Sfânta Slujbă ne sfințesc prin aceea că în ele noi vedem cu închipuirea pe Hristos, lucrarea și patimile Lui pentru noi. Într-adevăr, atât în cântări și în citiri, cât și în toate cele săvârșite de sfințiții liturghisitori în cursul întregii slujbe, este simbolizată lucrarea izbăvitoare a Mântuitorului. Partea întâi a Sfintei Slujbe ne arată începutul acestei lucrări, cea de-a doua pe cele următoare, iar cea de la sfârșit pe cele de după aceea. Așa încât, urmărind cu privirea aceste părți ale slujbei, putem avea în fața ochilor toată lucrarea mântuirii. Căci sfințirea darurilor, adică jertfa însăși, amintește moartea, învierea și înălțarea Mântuitorului, deoarece cinstitele daruri se prefac în însuși trupul cu care El a fost răstignit, a înviat și s-a înălțat la cer. Cele dinainte de jertfă închipuie cele petrecute înainte de moartea Domnului, adică întruparea, ieșirea la propovăduire și arătarea cea deplină în lume. Iar cele de după jertfă arată făgăduința Tatălui, cum a numit-o Domnul însuși, adică pogorirea Duhului Sfânt peste Sfinții Apostoli, întoarcerea neamurilor la Dumnezeu și părtășia lor cu El prin trânsii, spune Sfântul Nicolae Cabasila în scrierea sa Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii. La finalul acestei emisiuni îl vom asculta vorbind despre dumnezeiasca liturghie pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor din Germania, Europa Centrală și de Nord.
În multe parohii sau poate pretutindeni în Grecia se împărtășesc credincioșii regulat la fiecare liturghie. În Rusia, de asemenea, împărtășirea credincioșilor este mult mai frecventă și această practică, deci, a împărtășirii dese, regulate, frecvente a credincioșilor, este, deci, o consecință a influenței renașterii isihaste, filocalice, în Muntele Athos în secolul al XVIII-lea. De asemenea, tot ca o consecință a renașterii isihaste și influență asupra vieții liturgice, a fost și este faptul că în multe comunități de parohii, mai cu seamă în Grecia, rugăciunile din cadrul Sfintei Liturghii pe care în mod tradițional preotul le citește în taină, canonul euharistic care formează inima Sfintei Liturghii și care se citește tradițional în taină, a început să fie citit cu voce tare, pentru ca credincioșii să ia aminte de ceea ce se petrece cu adevărat în Sfânta Liturghie. Sigur că Sfânta Liturghie, dacă o trăim, chiar așa cum se slujește ea la noi astăzi, în general, la noi, rugăciunile Sfintei Liturghii se citesc cu voce joasă, deci în taină, de către preot. Credinciosul trebuie însă să fie educat, trebuie să știe ceea ce se petrece în cadrul Sfintei Liturghii. Și dacă știe ce se petrece, poate să trăiască intens Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Dar dacă credincioșii noștri n-au o educație creștină, liturgică suficientă, se întâmplă ca mulți dintre ei să nu știe ce se întâmplă în Sfânta Liturghie. Ori citind cu voce tare aceste rugăciuni din canonul euharistic, cel puțin acele două mari rugăciuni, trei mari rugăciuni, atunci credinciosul află mai ușor sau este capacitat, este îndemnat să trăiască cu adevărat acele momente sublime de prefacere a Sfintelor Daruri. Aceasta este o practică răspândită, cum am spus, mai mult la Muntele Athos, în Grecia, uneori pe aici, pe acolo și în Rusia, și la noi, ea este departe de a fi generalizată și sigur că este poate o problemă care ar ține de Sfântul Sinod al fiecărei biserici. Probabil că și la noi, odată, se va discuta și această problemă, nu este ea esențială, dar ea poate să ajute foarte mult la trăirea mai conștientă, mai responsabilă a Sfintei Liturghii.
Stimați ascultători, punem punct aici aceste ediții a emisiunii Sfinții Părinți Contemporanii Noștri. Am vorbit astăzi despre Sfântul Nicolae Cabasila, prăznuit de biserică în data de 20 iunie. Am făcut referire și la lucrarea sa Tâlcuirea Dumnezeieștii Liturghii, o carte tradusă în românește de părintele profesor Ene Braniște. La finalul acestei emisiuni am ascultat pe înalt preasfințitul Serafim Joantă, mitropolit al românilor din Germania, Europa Centrală și de Nord. Sfântul Nicolae Cabasila rămâne o dovadă peste timp că omul se poate sfinți și trăind în lume. Un mare rol îl joacă în acest sens Dumnezeiasca Liturghie. Cu acestea, Cătălin Pălimaru vă mulțumește pentru atenție, vă doresc toate cele bune!